Khariti, ta se wadna ak yeen ngir deglu c'est la vie à Ratanga ak madame Corsa ak assistant sage femme yi xëccio place ci hôpital du Tourmoulay. Corsa mom amul séral la
dafa am information bu am solo bu mala wara wax xol dossier. Ce résultat d'analyse dafa woné né da nga amé une azoospermie manam amo ben spermatozoïde ci sa maniyu
dossier bi nga ma jox limi woné moy man dara jotuma
mais c'est pas possible
li wessuna grave docteur Moulay ngay timé ni
waye assistant tamit mu ngi takul taxaw ratanga ngi toj tasar docteur Moulay ak magar nak hé kutu ko ñu rër sa ginaaw nak tulli baxna man dal ma ngi ubi sama radio deglu episode bu bes bi waye c'est la vie ratanga waye ana ku dof quel épisode ak djourum ben porte plainte
ginnaw semaine yu tar centre de santé bangi dekk wati ratanga docteur Moulay ni yaay nawo ñepp reñu boole ci magar stagiaire bi ginnaw xew xewu semaine yi wessu ak deewu kar accouchement émadé bu jafé dem corsa centre bi mujjina jot agrément ngir jall niveau 3
wa hôpital bi organiser ben fête ci bir fête bi lañu dégg ay tatchu mu am kuy ñew
assalamu alaykum bolomi na ngeen def way xibar bu neex nak la len indil moy beus niki tay centre de santé bi jall na niveau 3
ay way ndaw samba kon dal da ngeen di fetu te waxu len mako man mi corsa mu mag mi ay way invité len ma way ndax ma def bam bax ay way li doyna war di
wala fi nga dugusé sax mo bax ndax ma jox la sa lettre du dak loxo loxo
yaay lettre bob gardé ko nga dugal ko ci sa soufu kasse bobu nga yor gis nga man corsa mu mag mi delu sina fi waw dello nañ ma sama poste promotion nak lañ ma ci tégal yaay yow mi ma la remplacer yen woyel len ma désormais madame la gestionnaire
maga dafa traverser mbeddu ratanga bu mag bi dugg ci commissariat de police bi.
Bonjour Lierna Nguessan.
Bonjour.
Dama ñëw ngir porter plainte.
Xaaral ma jël sa déposition. On y va? Ma ngi lay déglu soxna si.
Dama bëgg porter plainte contre responsable yi seen loxo dugg ci sama déewu doom karo.
Nu mu démé?
Dama yóbbu sama doom yu jigéen yi village ba. dédét sama jëkkeur tulli ak tantam rokoba ñoma forcé ma dem dëkk ba ak samay doom
luñu la forcé
tulli moma tej suñu appartement dima door bes bu nek fu mu nek ni ma nga sa kassoba ndax da doon trafiquer ay auto yu ñuy sacc biñuy sul domam sax fekke wuko ndax ma nga ko fekk sa bir kassoba sama domi ñoma genné bima sen bay tulli teje ma daw and ak ñom mu jappuma yobuma sa village ba fofu la roko ba wax ñepp ne sama dom karo ken xarafaluko mu and ak ben njabar kat bu jigen ñu jongal sama dom karo fofu la ñaké bakanam
suma comprendre bu baax njabar kat bu jigen bi roko ba ak tulli nga bëgg jiñ sa déw dom
waw ñom la ko jiñ gisatuma rokoba tulli mi ngi won ci kassoba ta bañuy sul domam sax fekke wuko te rokoba yit mako téré ñew
d'accord ma bayil nga relire sa déposition avant nga koy signer
légui lan mo ci top nak
bon lépp mi ngi dépendre ci procureur bu ko nexé mu bayyi mu sédd wala mu top lène ñu atté lène man boma soxla sama carte mi ngi ni mën nga ma wo téléphone
hé hey. Seydou pour am banex tiaga nga rek bon ba dé yow mbéfé way
hé hey. Mako wax ba luma ci gobé gar ko waw mani ñi bañ ñu wax ci affaireu sey dañu am problème mu négu sey ba paré bañ ko ci wax lu tax lolu dama ni excision da fay may doole goor ci kaw jigen waw aada ju kenn mënuta deugal la nak ndax la taxone ñukoy def amatu fi
imade mënatu le dund ak rokoba mi fexé bañu xarafal karo doomu magar bu jigen xalé bi ci la ñaké bakanam ndax deret ju touru imade dafa daw ñew sama kër laq fi ay dooma kala ak ñaarelem bu bes bi ñom duñu wax duñu laalé ci biir kër rokoba kala xamul lu fi ndaw si def ba def ko yërem waye nangul la wax dara yaayam rokoba
baaje ndax muy kërëm woon na ma ni mu ngi santeur ba
wa mais nañ xol la
na ngeen def baaje
ramatu lula japp ba nga indi taala sama kër han hey Emma de dafa soxla temps pour khalat
taala dafa am lu important lu muy wax munuñ ko continuer na bu fa jabaram nek fani yeb mën kay set daf ko bëgg té
badjan s'il te plaît bay ko mu dugg paré na pour déglu ko yexi len
Emma de dama ñëwon pour wax ci le na ñaaral bi day déllu dëkk ba
taala man Emma de sama mbeugel tay la gëna for mais lima bëgg mu woor moy rokoba duñu téré noy
dotuma ko bayyi mukk muy def lim daan def dina ko wax ne dotul dugg ci suñu sey
fuma tollu ma ngi xaraal limu def karo bes buma bété exciser sama dom moy damay dé rek
non lol ñëmew ko shit ok pour l'instant mënuma lu yé benen kër ya ngi dégg mais man yow la bëgg yow la bëgg dundal delusil delusil mon amour je t'aime bien
merci si li nga ñoo wax mako mais ñibil dama bëgg réfléchir
emade nuruul ko xam li mu bëgg mu foon taala ci lex xol ko xol bu daw yaram taala jël xalé yi taf leen ci ko yay nekutul gestionnaire centre de santé Wouratanga dem na ci all bi faji nit ñi ci lu ko kenn dul fay ko samo moy pour di bu métier sage femme
assistant
oui
corsa joxna ma liguey pour yow da nga wara def consultation ñi nampal ñaari rééducation du périnée ay suivi de grossesse té benn bi pathologie la faj itam ñett jigen yu bëgg accoucher yo wara surveiller
mais Jean-Paul Corsa xamna né dama amé animation té sétluna à chaque fois on dirait que da fay def exprès pour surcharger sa journée chut c'est pas possible way
mais Corsa dafa am ci yow confiance rek def lu bëgg rek
gis nga yow da nga may kokkeli waye Corsa mi nek chef am titel na ma torop
OK may dem
d'accord
sta lu malade bi def
voilà Corsa soxla won na la il faut nga jappelé ma femme bi dafa am 24 semaines d'aménorrhée té dafa ëmb ay sèr dafa ñew pour def suivi de grossesse am mais dama bëgg ñu hospitaliser parce que dafa sonu torop néna yaram bi day metti dafa amé fièvre mais man gisuma ci dara lo ci xalat kox sa
OK yow sa yaram da fay metti
touti rek
eh waxalu lèr madame ñun dañ lay dimbali dong di
waw day metti
jox ma sa test amul ay signe pulmonaire amul signe digestif amul brûlure mictionnelle ah testi de woné wuñu dara yaram mamou tang 38.3 de fièvre yow da ngay waccu
waw Corsa yakaroni
woroma de lolu
nagn ko garder en surveillance
bon wax nga deug mo gën il faut l'hospitaliser fièvre bi meuna provoquer ay contractions tu as raison légui jox ma ben antiépileptique ak ben antibiotique préventif
attends Corsa xam nga ne dama am séance de sensibilisation ce soir man douma fi meuna tok dé
waaw je sais mais sama examen dang ko wara def sa malade bi moko soxla
waaw xamna lolu dina wax Jean-Paul kon mu poursuivre soins yi d'accord
eh assistant bolé ñaari activité yi mom dina compliqué liguey bi dafa bari té yeen ñepp wara engagé wu à 200% té so jaxassé activité yu bari mais do ci génn da ngay def nak un choix tôt ou tard nek star de la sensibilisation wala nek sage femme ba faw sa sensibilisation mi indi na centre bi ay problème yu bari yow
wayen da melni Corsa mo chef centre bi dé
dédét chef sage femme mi rek la docteur Moulay mo njitu centre bi dé
mané len fi docteur Moulay moy patron wayé Corsa moy géré
Corsa waxna deug ku am pouvoir dang koy woné
magar yenn na ci commissariat bi daw dem directement ci bureau bi yor association yi ci wèd gi
bonjour madame prenez place
merci monsieur
Berthe
merci monsieur Berthe c'est mon dossier de reconnaissance pour l'association Caro bi nga xamné jappalé jigéen yi moko taxa djop momu fi indi
écoutez madame dama lay féliciter c'est une excellente idée pour jigen mu jaglel ben association jangale ñaw d'ailleurs sama jabar ne yow la def di jangal ñaw xalé yu jigen ni ñaw
lu bax la jappale jigen ni sama association di jappale jigen ni sen jëkëri di door wala ñuy dund ay violence sama association Association Carola que tudé.
Madame, sa khalat bi me semble dangereuse.
Pardon?
Waaw, yow da nga bëgg jaxassé goor ñi ak jigen ñi.
Mok ci aduna. Goor amna sa wal ci biir association bi.
Sa dossier bi matul. Gisuma statut yi, du la liste membre fondateur yi. Enquête de moralité. Sa jëkër mi ngi prison pour trafic illicite. Ba paré ngay laaj ay subvention pour fay une permanente yow si sa bop da nga bëgg am salaire ci association bi
waw ndax je crois que sama statut de présidente nangou nako
deug la way na fek wa trésor diko nangou ndax yow sa fami tam na di trafiquer affaireu khalis kon du ngeen neex wolu gis nga madame khalis bi nguur gi di jappalé askan wi dafa wara fek nga am ñeneen ñu lay jox xaliss ndax am ngeen ko
Non, ma ngi wut.
Nga bal ma soxna si. Mais ce dossier bi manumako bayyi mu dem ci commission bi. Bo amé liñuy laaj lepp nga ñew.
Ku nekk ak sa problème ci ratanga. Ima de mi ngi dëkk sama kër ba légui. Té mi ngi continuer liggéey ci bibliothèque bi. Da fay moytu gorom rakoba. Tay ci suba mi ngi ci bibliothèque bi ci wétu Boubacar ndax domam magna.
Boubacar keur badjen mo dak keur rakoba bis antie lay tok ken duma khas ken duma wax sama togu neexul sama faute setul
gem na la emade badjen mo geuna dal te rakoba il fout tout en l'air quoi.
Bonjour.
Man may madame Traoré inspectrice en chef des administrations. L'inspection surprise de la bibliothèque là. Préparez l'élément les documents suivants. L'inventaire des achats et des emprunts. Le livre général de tous les bénéfices et recettes. Les 5 dernières déclarations d'embauche et la liste de vos usagers et leur évolution sur 5 ans. C'est un bureau light.
Je vous en prie.
Comprendre-moi. Qu'en prévenir-moi, madame? Visite, dañ leen daan organiser 2 semaines à l'avance.
Monsieur, man nekuma fi pour waxtan hein. Mademoiselle, merci de me préparer les documents que je vous ai indiqués. Rangez-moi ce bureau, je vous en prie.
Lepp dina wax.
Madame, dossier yaangi ni.
Donne-moi ce dossier. Ah. Mademoiselle,
oui.
Manqué non le B274.
Ah, désolé. Defé nané jotuñu ko.
Lo bëgg wax? Ñun dal ñoo tax seen dossier yi matul.
Non. Du lolu la wax. Mi ngi ni.
Merci.
Allô?
Dama fièvre.
Lan?
Crise d'épilepsie la am. Ma ngi soga yewu ni.
Tala. Talumako.
Amade, sonuna de xalé la bëgg waxal.
Mënuma wax fu mu néni. Té bul inventer n'importe quoi pour te faire pardonner. OK. Ah, tala, on se rappelle.
Sonuna trop.
Mais yo amon respect. Mademoiselle, parler au téléphone en pleine inspection. Oh. Et il manque 4 autres formulaires. A878, 165, G35 ak le K256.
Eh, lepp ngi en règle. Buñu sonal ak ay formulaire.
Nadi, calme-toi. Madame Traoré, liguey rek lay def.
Ah, da nga mer. Yow gissago dara? Rapport bu bon lay bind ci yeen. Sen bilan administratif dafa bon. Et puis yow amo ben niveau pour liguey fi. Xolal, dina bind luma neex. Inspection bi xolal, jeexna.
Djegelu de Boubacar waruma wona mer
man sax xawma lu xew bon dina passer ay coup de fil de gauche à droite pour voir qu'est-ce qu'il faut tay meun nga wacc dem reposer wuji d'accord
aïcha au revoir
OK
Emma de dafa jengu jakarlo ak jeukeram dafa dem nank hôpital ndax tala dafa am crise bu bété tala dafa bëgg Emma de delu ci mu bañ Emma de génn na centre bi. Corsa tamit mi ngi ñibbi son lol tay.
Mama, da nga triste lu xew?
Ah, penda. Sama aduna gënon na fay simple.
Lu tax nga ñibbi ci heure bi? Da nga waro na fanan hôpital? Di nga mësa andi fi ay fièvre yu bon.
Dëkk bi amul benn yoon épidémie.
Topotol correctement sa famille. Joxoma xaliss semaine bi man may sa jëkkeur
dama ne nga bayyi fowé xaliss bi malay jox té nga dem liggéey nak yow la sana amal jom man sa jabar la
mané soma joxlu xaliss damay récupérer sa ndig soxla woko ndax hôpital nga dëkk
lolu du am benn yoon la wax fi sama kër la yak sa ñaarel du ngén fi fanan et puis sax dotuma la joxati xaliss OK
né ko centre ba fi do fi chef corsa ñaarel bi se neeg bi
ah on verra bande de fainéants xaar len ma rek
hey corsa centre bi du sa keur de loy waji def encore man sax dama tiit digeenti emad ak tala lu xew deug lu waral telephone bi soné pelentu magar bi fumay muju aïcha kon ñu joxante rendez-vous épisode bi ci top
amna fi appartement de fonction bu vide
vidul de mangi ni nek fi yow tamit
dama ni legui ma yor poste yaay kon appartement bi mako yayo
fi ak quelques mois dina am xaliss wuti fenen pour loger fa
je te donne 2 semaines pour ga déguer pire n'importe
c'est la vie di théâtre radio bu len raes jak len ki ku te gatte jite artiste yi di massambegue ki def réalisation te katan kalui di tijan chang script Aïcha Ndiaye assistant de réalisation Marie Diallo chargé de production Abdoulaye Slimane Sy montage mixage Prod Events